Мінску 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Добрий вечір. У гэтай гадзіне эфіру прагучыць гутарка экспертаў, што перашкаджае беларускаму правасуддзю, таксама іншыя аўтарскія праграмы. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Кіраўнік АН пан Кімун сёння запатрабаваў, каб прэзідэнт Сырыі перастаў забіваць сваіх людзей. Усяго паводле міжнародных структураў ад часу пачатку пратэстаў вясной у краіне загінулі 3,5 тысячы чалавек. Прэм'ер-міністр Турцыі Реджеп Эрдаган сёння заявіў, што Анкара больш не давярае сірыйскаму рэжыму і што рэжым Башара Асада ходзіць па лязу нажа. Афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонар заявіў, што ЗША чакаюць ад заўтрашняй сустрэчы Лігі арабскіх дзяржаў моцнага паслання на адрас Башара Асада. Між тым, дзяржаўнае сірыйскае тэлебачанне заявіла, што ўлады выпусцілі каля 1000 зняволеных, якія прымалі ўдзел у антыўрадавых пратэстах, але не былі абвінавачаныя ў забойствах. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прызнаў, што сітуацыя вакол экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі можа перашкодзіць падпісанню дамовы пра асацыяцыю Украіны з еўразвязам. Сёння Верховная Рада Украіны не падтрымала папраўку апазіцыі да прэзідэнцкага законапраекту пра змякчэнне пакарання за некаторыя эканамічныя злачынствы, што б дазволіла вызваліць Юлію Цімашэнку з турмы. Цяпер экс-прэм'ерка адбывае 7-гадовы тэрмін пазбаўлення волі за падпісанне нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй. У Нью-Йорку паліцыя дэмантавала палаткавы лагер удзельнікаў акцыі «Захапі Уолл-стрыт». Плошча Дзукоці-парк на Манхэттэне, дзе лагер пратрываў ад паловы верасня, была ачышчаная ад палатак, якія, на думку ўладаў, перашкаджаюць нармальнаму доступу да ўстановаў у наваколлі плошчы. Вось што заявіў сёння на прэс-канферэнцыі мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг.
Ніякае права не з'яўляецца абсалютным, і з кожным правам спалучаецца адказнасць. Першая папраўка да Канстытуцыі дае права кожнаму жыхару Нью-Йорку права на свабоду выказвання. Але яна не дае права спаць у парку або адабраць яго ў іншых. Не дае права нікому ў нашым грамадстве жыць па-за межамі закону.
Удзельнікі акцыі «Захапі Уолл-стрыт» выступаюць з патрабаваннямі больш справядлівага размеркавання даходаў і крытыкуюць сучасную мадэль капіталізму. Прызначаны новым прэм'ерам Італіі Марыё Монці сёння правёў шэраг сустрэч з палітыкамі і заручыўся іх падтрымкай у працэсе фармавання пераходнага ўраду. Чакаецца, што заўтра Монці прадставіць спіс кандыдатаў на ключавыя пасады. Назаўтра запланаваная яго сустрэча з прэзідэнтам Джорджа Напалітана, а таксама дэпутатамі парламенту. Перад новым урадам Італіі стаіць задача як мага хутчэй вывесці трэцюю ў еўразоне эканоміку з даўгавога крызісу і вярнуць давер сусветных рынкаў. Расія сёння пачала дэпартаваць таджыцкіх рабочых мігрантаў, што ўспрымаецца як адказ на справу двух пілотаў расійскай кампаніі, якіх раней у Таджыкістане асудзілі за незаконнае перасячэнне мяжы і кантрабанду. Паводле ўладаў Таджыкістану сёння з Масквы самалётам былі высланыя 11 таджыкаў, якіх абвінавацілі ў парушэнні міграцыйнага заканадаўства. А ўсяго цягам апошніх дзён у Расіі былі затрыманыя каля 300 грамадзянаў Таджыкістану. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца ў эфіры да поўначы. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.